Lai gan tirgus pakāpeniski atvērās kopš 2017. gada, vēl aprīļa beigās vairums no 370 tūkstošiem mājsaimniecību bija pie Latvijas gāzes un norēķinājās par regulētu tarifu. Šobrīd, kad tuvojas apkuras sezona, aicinām tos mājsaimniecības lietotājus, kas nav veikuši savas izvēles, apzināties, ka tirgu ir arī izdevīgāki piedāvājumi par automātiski piemēroto universālo pakalpojumu. Mājsaimniecībām dabasgāzi piedāvā trīs tirgotāji, tas ir Elinger, Elektrum un Latvijas gāze. Un šobrīd, kad cenas Eiropas biržā ir strauji samazinājušās, ir izdevīgs brīdis veikt līguma pārskatīšanu. Lai saņemtu pakalpojumu no 1. septembra, tirgotāja maiņa būtu jāveic līdz 15. augustam. Vairāk padomu un ieteikumu iespējams atrast regulātora tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv.